Berisik. Bincang spiritual asik.
Asik.
Udah lama banget nih kita enggak. Terakhir tuh Ramadan ya. Oh, dulu iya, itu ya, ente nonton kan?
Iya, nonton dong. Oh, iya, pasti aku dong. Masanya di Fire itu ada foto orang ganteng.
Bukan sih, masalahnya narasumber terakhirnya bagus.
Waduh. Punya yang narasumber sekarang jangan kalah bagus lah sama itu.
Disclaimer-nya buat para pria.
Waduh.
Bagus buat para pria. Oke. Okay. Oke, jadi ini berisik untuk podcast kita yang pertama. Karena sebelumnya kan kita udah ada berisik nih di dulu karena masih masa pandemi, masih masa PSBB meskipun sekarang masuk lagi masa PSBB. Iya. Cuman PSBB yang pertama waktu itu kita lewatin gitu ya. Jadi daripada kosong ya, mendingan kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat. Akhirnya ada adanya berisik kok.
Waduh, itu mantap nih.
Berisik bincang spiritual asik. Wih, cakep banget sih. Ya, jadi selamat datang teman-teman semua yang menyaksikan berisik podcast Nyadarul Quran yang pertama.
Mantap, luar biasa.
Mantap banget.
Mana tepuk tangannya?
Insya Allah kedepannya berisik bakal ada setiap minggu atau ya mungkin 2 minggu sekali ya. Nah, insya Allah lah.
Gak ada kerjaan.
Doain kalau gak ada kerjaan.
Oh, iya.
Karena kerjaan kita banyak.
Aduh, masih ibu.
Doain aja semuanya berjalan sesuai rencana.
Amin ya Allah.
Dan sudah bersama saya. Oh iya.
Siap tuh.
Kenalin dulu dong. Hostnya aja belum kenal.
Oh iya.
Iya, saya Fahri.
Oke, Fahri.
Host berisik gitu yang aja. Waktu itu. Ya udah gitu aja. Cukup.
Udah sering.
Orang pun gak akan kenal sebenarnya Fahri siapa. Tapi gak apa-apa. Mudah-mudahan dengan ini saya jadi terkenal.
Oke, siap. Pasti nih. Jangan lupa kalau viral ya. Bantu
endorse. Sudah bersama gue. Gue.
Aduh.
Udah mulai masuk nih. Okay, bersama siap. Saya. The one and only Rifki Al-Bukhari. Aduh, salah.
Salah ya, guys. Itu nama Instagram.
Nama
dong.
Instagram. Rifki Akbari.
Oke, siap.
Selamat
sehat
datang.
Sehat, Bung
Fahri. Alhamdulillah.
Oh, kita manggil Bung aja dah ini ya.
Bung ini kayak komentator bola ya.
Oke, okay, siap.
Kita mau ngomongin bola apa mau ngomongin yang lain? Gak apa-apa.
Ya, nantilah masuk-masuk ke bola juga.
Jadi, ya MU baru datengin Van de Beek ya.
Oh iya.
Jadi
tapi
saya
Chelsea
sih
yang angkat.
Chelsea sih yang angkat. Tapi ya kayak Havertz bisa apa.
Aduh.
Gitu kan. Bagi Timo Werner dia di timnas Jerman main ya Allah. Enggak deh. Mendingan David De Gea kemarin save-nya 15 satu pertandingan.
Nanti kita buktiin aja lah di akhir musim. Ini September kan 14 September.
September.
Mainnya ya.
Main lagi ntar.
Aduh, nanti kita lihat lah.
Gak apa-apa. Yang penting Jadon Sancho jadi datang.
Aduh.
Enggak sih, enggak mungkin sih itu. Rifki Akbari.
Oke, Rifki Al-Bukhari.
Kenapa Rifki Al-Bukhari sih?
Karena itu enggak tahu itu nama dulu sih. Karena aku mungkin suka sama Ustaz Jeffrey Al-Bukhari.
Jeffrey ya
kan?
Al-Bukhari.
Iya kan? Jadi Rifki Al-Bukhari gitu aja. Enggak tahu. Udah lama banget teman-teman juga tahunya itu. Jadi ya banyak kadang orang yang nulis nama aku
Rifki Al-Bukhari.
Rifki Al-Bukhari.
Ada juga termasuk jadi salah satu korbannya. Berapa kali ada nulis Rifki Al-Bukhari. Tadi juga nih sebelum di-print nih. Print-print ada nih. Namanya Rifki Al-Bukhari.
Iya.
Ada pikir-pikir ah. Oh iya, Rifki Akbar ya. Salah. Karena kira Bukhari ini Bukhari Muslim.
Waduh, itu
perawi hadis.
Oh, perawi hadis.
Perawi hadis.
Doain aja lah biar jadi perawi hadis. Eh, enggak mungkin dong.
Oh, udah enggak mungkin. Ya. Gimana Bang, itu kenapa enggak mungkin, Bang? Ini penasaran aja seriusan nih.
Oh iya kan? Karena kita kan itu dia cari itu ke sumber utamanya gitu loh. Ya kan? Hadis itu kan ada dari ini, dari sini, dari sini, dari sini. Nah, sekarang itu kan mereka udah meninggal.
Oh iya.
Jadi udah terputus lah untuk nyari.
Oh, udah enggak gitu. Mungkin ada yang ngerawatin hadis lagi.
Mungkin.
Yang ada adalah ulama.
Nah, yang ada mungkin ya dia kayak mengklasifikasikan hadis-hadisnya. Kan hadis tentang sholat diklasifikasikan, dipilih-pilih sama ditingkatin aja anunya apa? Dia ini sahih kah enggak kah?
Oh. Gitu sih.
Lebih ke
sahih dhaif.
Iya, dia lebih ke apa ya? Kayak menilai dari sudut pandang luar.
Anda udah ngeriwayatin 10.000 hadis, Bang.
Waduh.
Iya, tapi hadis dhaif.
Aduh tuh, nabinya nabi palsu ya.
Jadi udah pada denger kan nih, luar biasa nih bintang tamu kita hari ini.
Waduh, luar biasa.
Karena beliau adalah salah satu tokoh.
Tokoh apa nih?
Tokoh di Darul Quran.
Waduh.
Jadi tema kita hari ini gini, Bang.
Waduh.
Sekarang kan banyak banget nih, apalagi kalau aneh baca data ya, hampir 70% lah, sekitar 65% ke atas. Yang mendominasi di dunia ini adalah sekitar umur ya 19-40 tahun, mungkin kurang, 19-35 tahun lah klasifikasinya.
Okay,
60% siap. Lebih adalah itu 19-34 tahun. Artinya kan ini usia-usia produktif ya.
Iya.
Nah, ini jadi kita kalau kita lihat fenomena-fenomena di dunia kan, gimana banyak yang mendominasi adalah anak muda.
Iya,
apalagi sekarang YouTube, Bang.
Oh iya.
Salah satunya kan kayak Enten ya. Enten kan suka bikin konten segala macam dan ya kalau seusia-usia kita lah, kita kan anak muda ya. Ini kita enggak bisa ngomong dewasa juga karena kita anak muda ya.
Masih muda. 12 tahun.
Yeah. Banyak juga yang bikin konten kayak ente, terus banyak juga akhirnya diikutin sama anak-anak yang lain gitu kan. Ya banyak sebenarnya positifnya kan banyak ya, Bang ya.
Yeah,
akhirnya
positif,
apalagi kalau misalnya kita bikin konten yang positif gitu kan. Cuman masalahnya kan internet enggak bisa di ini, enggak bisa di filter. Filternya ada di diri kita sendiri gitu ya, Bang. Nah, ini terutama anak-anak yang baru masuk usia katakanlah remaja ya, Bang ya. Jadi hari ini kita mau ngomongin remaja ya, Bang.
Mantap. Waduh, pembukaan luar biasa ya.
Tung. Ntar dibuat gituannya maksudnya.
Oh iya, tenang.
Ntar dibuat gituannya.
Pokoknya tugas Bung Fikri ya.
Nah, itu. Cuman gak datang-datang di produser kita nih. Iya, banyak banget tuh, banyak banget di Instagram, di YouTube gitu kan. Nah, kita gimana sih biar sebenarnya ya siapa sih yang mengharapkan anaknya, orang tua anaknya yang pengen jadi yang lurus-lurus aja gitu loh. Cuman kan gak bisa dipungkiri kalau misalnya pergaulan itu meningkatkan,
mempengaruhi
diri kita juga gitu ya. Jadi kita mau ngomongin itu, Bang Ari.
Okay,
ini, Bang. Ya, jadi sebenarnya yang bisa dikatakan remaja itu dari sudut pandang Abang sendiri gimana, Bang?
Ya masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa sih menurutku ya. Ini remaja dari umur ya, bukan dari pemikiran. Jadi menurutku
beda ya.
Beda sih menurutku.
Gimana?
Iya, kalau menurutku remaja dari umur ya rentang segitu. Mungkin rentang berapa ya? Ya bahasa simpelnya dari balik sampai sebelum 21 tahun kayaknya itu masih remaja sih.
Itu masih remaja ya?
Iya.
Balik itu usia berapa sih?
Ya,
ada balik usia berapa?
12-13 lupa lah udah. 12-13 cuman gini nih, menarik
gimana?
Baliknya anak sekarang tuh dia lebih cepat.
Kenapa bisa lebih cepat?
Masa-masa kita. Karena tontonannya udah beda dari zaman-zaman kita.
Oh, pengaruh tontonan juga
iya,
ya.
Dan menurutku tuh mempengaruhi karena pola pikirnya juga lebih cepat dewasa dibandingkan kita. Ya itu karena itu tadi. Karena media sosial yang internet yang sebut sosial filter itu kan. Akhirnya mempengaruhi.
Nah, jadi sebenarnya kan kalau yang pernah aneh baca aja, Bang ya. Kalau mungkin di Islam itu enggak ada istilah remaja, sebetulnya adanya sebelum balik dan setelah akil balik gitu kan ya. Dan setelah akil balik yang kita tahu kan ya udah dibebankan dosa dan pahala gitu kan. Artinya bahkan dibebankan untuk mencari nafkah sendiri gitu kan. Nafkah dari orang tua pun jatuhnya sunnah. Ya kan gitu, Bang ya. Jadi sebenarnya gimana nih klasifikasi supaya ini apa namanya remaja itu seperti apa gitu, yang ideal itu seperti apa gitu?
Gini nih, remaja yang ideal menurut apa nih, menurut Islam? Kalau menurutku sih gini.
Gimana?
Ini aku merujuk ke Jack Ma sih. Jack Ma itu bilang misalkan kita lagi waktu sekolah, ya sekolah aja menurutku. Karena remaja gitu. Ini kan di Indonesia ini kan mereka nggak dituntut kerja ya, sedikit ya. Mayoritas tuh untuk sekolah. Ya mending buat remaja-remaja itu fokus sekolah aja.
Kenapa harus fokus sekolah aja, Pak?
Ya karena itu tupoksinya.
Oh iya.
Kayak kalau kamu kenal dunia kerja, memang kamu mungkin dapat pengalaman lebih, cuman ya kamu belum sampai ke tahap itu menurutku. Kalau kamu bisa belajar yang banyak. Setiap ilmu kamu pelajarin apa aja, kalau bisa fokus sampai ahli, nanti dia bakal menuai itu di atasnya.
Dulu ada pernah juga dapetin dari dosen tuh omongan kayak gitu,
apa?
Udah lewatin aja sekarang lagi masanya gitu. Kita lagi ngeluh. Aduh, ini banyak banget laporan, begadang-begadang.
Nih, tapi akhirnya kepake enggak di dunia kerja?
Tidak.
Enggak, tapi ya buat para remaja itu ya fokus belajar, banggain orang tua. Karena di usia remaja itu salah satu cara ngebahagiain orang tua dengan kamu ranking 1 atau dapat penghargaan apa gitu kan.
Sebenarnya penting gak sih, Bang, kalau prestasi itu buat buat para remaja?
Menurutku sih penting. Karena apa? Karena kan berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Balik lagi Islam kan. Pokoknya kita tuh dituntut Islam tuh kayak kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kan belajar itu baik.
Betul.
Jadi nggak apa-apa kamu berlomba-lomba. Cuman kalau misalkan gagal atau nggak capai targetnya, jangan bersedih gitu. Itu kan salah satu ikhtiar.
Berarti
kita
tergantung niatnya ya bang ya.
Iya tergantung niat.
Kan banyak orang yang pengen prestasi ya, kayak karena ya gue pengen nunjukin jati diri gue aja nih, gue bisa nih gitu kan.
Tapi kalau buat remaja gak masalah sih.
Gak masalah
karena dia masih labil kan remaja kan.
Iya. Jadi memang masanya aja.
Iya lagi masanya. Ya itu balik lagi kata dosen kamu ya. Balik ke masanya. Ya masa-masa remaja asal gak kebablasan.
Kebablasan
itu.
Gimana?
Itu kalau baca kamu buku tentang udah putusin aja.
Ih ya tahu
kan?
Banget
tahu banget kan. Enggak itu sih. Ada tuh riset tuh. Berapa persen di daerah sini, daerah ini yang dia udah kebablasan gitu ya.
Udah putusin aja tuh. Udah putusin aja tuh. Bukunya siapa?
Felix Shaw.
Felix. Ustadz Felix. Ustadz Felix.
Iya benar ya. Mantap. Jadi promosi ini di mana nih?
Gak ini aja ntar paling di cut lagi.
Oke, siap.
Nah, remaja. Kemudian kan pasti mereka juga enggak bakal enggak bisa udah mulai. Mungkin kita ketika anak-anak punya dunia sendiri ya, Bang ya. Kayak asik sendiri segala macam. Ketika remaja mereka udah mulai membutuhkan tuh yang namanya insight-insight dari orang, masukan-masukan dari orang. Akhirnya mereka mencari lingkungannya sendiri gitu, Bang. Itu gimana, Bang, biar apalagi kondisi mereka masih labil. Nah, gimana tuh biar mereka mendapat lingkungan yang inilah yang proper buat mereka gitu.
Nah, kalau menurutku karena dia di sekolah ya kamu bisa temenan sama siapa aja. Aku yang memegang konsep kita tuh bisa temenan sama siapa aja. Mau dia kadang geng ada beda-beda. Ada anak yang alim, ada anak yang pinter nih, ada anak yang suka olahraga, ada anak yang suka bolos lah apa gitu. Menurutku ya kita kalau temenan, temenan sama siapa aja. Cuman satu, jangan terpengaruh.
Jangan terpengaruh. Nah itu gimana caranya biar nggak terpengaruh? Kan susah banget.
Memang lingkungan tuh sangat mempengaruhi kita. Pasti.
Bahkan ada yang menyebutkan bahwa kita terbentuk dari lingkungan kita. Nah itu gimana tuh?
Nah itu jadi tujuan kamu berteman sama semua itu apa? Biar kamu punya relasi. Jadi kalau aku tuh suka gini nih, temenan sama siapa aja baru ku amati. Misalkan nih orang media, oh orang media itu anaknya kalau foto tuh bagus. Misalkan contoh ya, terus dia lebih humble. Kekeluargaannya mantap nih.
Kayak saya.
Humble banget kan.
Terbukti kan. Saudara-saudara teman-teman semua.
Terus kan udah banyak teman yang diajak ngobrol kan.
Banyak. Waduh. Lihat aja DM-nya. Wah, guys.
Terus Rama Putra.
Putra.
Oh, Putri.
Ya.
Putra. Nah, ya kayak gitu. Terus ada lagi anak-anak yang pintar-pintar nih. Kalau anak yang alim-alim, oh dia ternyata kalau duduk jaga jarak, terus kalau misalkan kayak bayar sesuatu itu dipisah antara ikhwan dan putra sama putri dipisah. Jadi kita ada baiknya. Terus yang nongkrong-nongkrong gak selamanya dia tuh buruk gak selamanya buruk. Ternyata di dalam nongkrongan itu kadang dia ngasih kayak poin-poin kan. Misalkan ke kita yang mungkin dianggap mereka baik, nanti biasanya gini Bung Mari. Udah Bung, kamu gak usah gabung ke kita. Pokoknya kamu jangan ngelakuin ini deh, gak baik. Kamu jangan ini deh, gak baik. Aku yang nyesel pernah kayak gitu. Jadi dia nih pernah ngelakuin dan dia tahu nih hasilnya buruk. Akhirnya dikasih ke kita tuh. Nah itu kan kalau kita berdiskusi sama yang alim sama yang pinter, mungkin dia gak ngerasain, mungkin dia tahu dari buku, tapi ini kan udah jadi prakteknya. Dari situ nanti kita pilih sebenarnya sih. Sebenarnya ya dari pilih itu aku selalu menekankan ke diri pribadi itu, jangan lihat orang dari buruknya, lihat seseorang tuh dari positifnya terus.
Wih cak bener gitu. Aneh setuju sih kalau gak selamanya orang yang dikatakan alim itu gak bisa nongkrong. Karena sebetulnya ya itu ya sebenarnya kadang-kadang ada orang yang memang seperti itu ya Bang ya. Ada yang ya boleh dikatakan alim lah. Susah sih sebutannya apa sih. Cuma itu akhirnya dia antipati sama lingkungannya. Karena dia gak mempraktekan apa yang ini aja ya, apa yang dia pelajarin. Nah Anthony Bang,
apa tuh?
Gimana? Kan Anthony kan tadi bilang berteman dengan siapa aja ya. Kadang ya dia teman Anthony kan pasti ada yang tadi yang bilang alim, ada yang memang suka nongkrong segala macam. Nah itu gimana Bang Anthony nyikapinnya gimana?
Ya gini, kalau tips nih buat teman-teman remaja yang berteman, kalau berteman tuh lebih banyak dengerin aja dibandingkan ngomong. Karena kalau ngomong tuh banyak salah. Islam kan ngasih tahu kan lebih baik berbicara yang baik atau diam.
Jadi kita dikasih kuping dua, mulut satu, biar lebih banyak denger.
Waduh,
cakep banget.
Jadi gitu Bung Mari. Jadi Apa nih, kayak bangga banget tuh udah habis ngasih kayak boleh jadi pari teguh.
Pari teguh.
Iya. Nah itu jadi gitu, menurutku kita banyak dengerin, memperhatikan aja. Tapi memang kalau misalkan kita, mereka itu butuh ada yang jadi leader atau yang jadi dikedepankan, ya baru kita omongin. Sebenarnya gitu. Sebenarnya gini sih, mereka itu rujukannya dikit. Jadi temennya circle-nya kecil, akhirnya dia menganggap yang benar tuh itu. Padahal kalau kalau apa Ustadz Quraish Shihab tuh aku pernah dengar tuh katanya semakin dalam ilmu keislaman seseorang, dia itu semakin bijak dalam menentukan hukum, misalkan hukum tentang apa gitu. Kalau dia ilmunya makin banyak, dia semakin bijak gitu. Jadi teman-teman namanya remaja, mungkin dia baru dapat ilmu langsung kayak dipraktekin, tapi dia nggak ngebandingin dulu sama yang lain. Jadi gitu sih.
Tapi sebenarnya penting ya bang ya, kita bergaul tuh penting ya.
Oh penting banget menurutku sih. Kan kita bergaul buat apa? Misalkan ya biar kita tahu sisi lainnya tuh, biar kita bisa berdakwah.
Balik lagi nih, tergantung niatnya kita nih ya.
Iya. Kan kita diciptain di dunia buat apa Bung Fahri?
Untuk
Berdakwah.
Berdakwah. Gimana hadisnya Bung Charlie?
Ayatnya dong.
Ayat salah kan. Ada bukti kan, hostnya gak paham. Jadi nah kadang-kadang kan akhirnya tuh ketika mereka ada yang ya mungkin bisa dikatakan salah memilih lingkungan ya. Akhirnya dia tumbuh di situ, dan akhirnya dia mendapatkan jati diri di situ tuh gitu ya bang ya. Nah ini jadi sebenarnya penting ya untuk mencari lingkungan yang baik ya bang ya.
Iya penting sih. Tahu kan yang hadis itu kan, kalau kita dekat sama tukang besi, kita bawa besi, dekat tukang minyak wangi ya juga. Cuman ya itu penting sih menurutku. Bahkan ke umur agak dewasa ini aku lebih milih, walaupun circle-nya terlihat kecil, cuman itu menurutku ya sangat bagus. Karena gini, circle tuh penting buat apa? Nih kalau ada 5 orang miliarder, kalau kamu punya teman 5 orang miliarder, kamu tuh kemungkinan besar akan jadi miliarder yang ke-6 gitu.
Karena kita belajar dari mereka.
Karena lingkungan kita tuh ngedukung kita gitu. Serius kan? Makanya kalau kamu deket sama Hafiz Quran, insya Allah kamu jadi Hafiz Quran juga.
Jadi
gitu.
Gimana bang, biar kita deket sama Hafiz Quran bang?
Biar kita deket sama Hafiz Quran, makanya daftarin anaknya di Pesantren Hafiz Darul Quran.
Pesantren Hafiz Darul Quran.
Jadi tujuan itu buat ini ya?
Iya, buat itu aja, ke situ aja. Bridging-bridgingnya ke situ aja.
Jangan lupa daftar Santri Inden.
Santri Inden 2025. Ya,
kan? Belum nikah gak apa-apa, daftar aja.
Daftarin dulu aja anaknya.
Oke sih ya.
Kan nanti ya alhamdulillah udah lulus juga bang ya. Udah lulus ya.
Doain lah lagi tempuh studi buat S2 kan.
Amin. Lagi berjalan bagaimana?
Baru masuk.
Di mana? Di situ lagi.
Iya, di situ lagi lah.
Di situnya tuh di mana kan enggak tahu
yang dengar nih. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Luar biasa.
Doain biar lulus S3 sekalian.
Amin. Kenapa dulu ente milih di situ, bang?
Ya itu karena aku, karena mungkin dulu remaja, ini kan masa remaja aku tuh barbar lah, bahasa zaman sekarang barbar lah,
seorang Charlie barbar.
Iya, jadi percaya aku udah tahu aku di SD SMP itu hidup kelam tuh kayak gimana. Nah jadi sampai di situ aku kayak sama orang tua tuh nggak ngehargain. Pas udah ngerantau masuk pesantren Darul Quran, disitulah titik hijrah kula mungkin ya. Nah nanti di situ baru aku sadar gitu bahwa orang tua itu berpengaruh besar, dan semenjak itu apa aja yang kata orang tua aku ngikutin. Nah beliau bilang udah kamu di sini aja, jurusan ini aja, ya udah aku yain aja. Nah, makanya ya kayak sekarang ya apapun itu yang kamu tadi tanyain, ya aku kata orang tua aja sih.
Orang tua aja.
Mumpung masih bisa berbakti.
Jadi orang tua itu berpengaruh besar dalam kehidupan ente.
Banget.
Jadi,
lingkungan itu nggak cuma teman-teman, tapi orang tua itu juga berpengaruh.
Ente dulu SD SMP ini juga pesantren juga.
Negeri. Enggak? Aku negeri. Negeri. Ya? SD swasta nih. Tahu kan anak-anak swasta.
Anak-anak swasta elit.
Udah gila. Tinggi
ya kan. Tinggi.
Yang teman-temanku udah jadi dokter pilot semua nih.
Tapi nggak ada yang jadi.
Jadi.
Oh ada beneran.
Itu. Elit beneran.
Elit beneran. Oh berarti bagus SD-nya.
Baru ke SMP negeri, sekolah negeri yang wah, yang ada ketimpangan lah, yang bawang merah bawang putih, ngeri banget pak. Cuman dari situ yang paling keren sih memang di SMA
paling keren, jelas bagus ini, terjamin di sini, parah.
Makan gratis.
Ya ente gratis, yang bayar kan orang tua ente.
Jangan dibuka dong.
Nah, apa yang ente rasain nih? Bahkan ente pernah di swasta, pernah di negeri, pernah di pesantren, dan pas kuliah pun kuliah walaupun Islam ya, tapi kan dia kan umum ya.
Iya, benar.
Perbedaannya apa aja bang, lingkungannya di situ?
Ya perbedaannya gini nih. Mungkin untuk SD sama SMP ya, karena nggak ada beda sih maksudku, karena kita mungkin masih kecil. Aku masih kecil jadi kurang memperhatikan. Cuman di SD aku suka sih, di SD itu maksudnya kita lebih kritis, kalau di luar tuh kita lebih kritis. Di SD SMP itu kita kritis, jadi kalau ada bapak guru ya, guru yang ngasih, kita bisa kayak nanya kritis. Nah, macam kalau pesantren, di pesantren kan lebih ke tawadu.
Adab. Apa tuh tawadu?
Adab di atas ilmu.
Adab di atas ilmu.
Itu kan, adab kan. Nah, jadi di situ bukan kita enggak boleh kritis, cuman keren juga. Kadang kalau di SD SMP itu kan suka-suka kita dong.
Iya.
Guru kan kita bayar di sini. Nah, beda nih kultur di pesantren. Di situ yang bikin aku kayak asik juga nih. Iya kan, banyak orang pintar tapi adabnya kurang.
Nah,
di situ
betul,
yang di situ yang aku kayak wah keren nih. Jadi betah nggak betah, awalnya nggak betah sih, cuman ya lama-lama asik juga sih di pesantren. Akhirnya masuk tuh ke dunia kampus. Di dunia kampus untuk, karena di pesantren aku ngapain Quran itu susah banget. Ini jauh ya kita ngelanggar.
Jauh.
Oh iya,
nggak apa-apa. Lanjut aja.
Itu susah memang. Apalagi kita di masa-masa anu ya, mungkin di pesantren ketemunya cowok-cowok terus, tiba-tiba ketemu keluar kan.
Itu kaget.
Banyak yang labir.
Ih, bener.
Teman-temanku yang cowok-cowok itu yang kayak kayak namanya di pesantren nggak kenal apa tuh,
jerawat,
sedo, apa sih,
skincare.
Gitu. Akhirnya mereka baru belajar tuh, ada yang menor banget, nah. Ya kan, ada yang
jatuhnya Nora,
iya, tapi ya kayak gitu, nggak apa-apa sih, cuman dari situ hampir sama sih SD SMP sama kuliah, cuman di pesantren tuh kita lebih terjaga dan lingkungan tuh sangat mendukung. Jadi mungkin ketika di pesantren kita nggak tahu nih kalau sholat tahajud tuh betapa nikmat dan susahnya.
Wah,
tapi pas keluar, pas udah ngekos gitu kan, akhirnya luar biasa susah.
Luar biasa
itu.
Susah. Iya. Lewat-lewat juga akhirnya.
Makanya waktu itu aku sempat masuk ke asrama pesantren gitu.
Oh iya.
Asrama
pas ada, kuliah.
Iya, asrama mahasiswa gitu. Biar apa? Biar
bisa tahajud.
Iya. Nice. Dan itu luar biasa.
Biasa ya.
Ya itu sih yang pahli ya. Paling enak pesantren
ya. Anda tuh dulu gini bang, ini pandangan pribadi aja.
Gimana
tuh? Dulu kan anda pesantren juga ya. Anak pesantren kita dulu SMP.
Iya. Kok gak kelihatan ya?
Udah lama. SMP berarti udah berapa belas tahun yang lalu. Udah lama banget. Jadi sebenarnya ketika kita masuk pesantren, ane kan SMA negeri. Pas masuk negeri kayak jadi sebuah kombinasi aja sih bang. Ane memang kayak gini gitu kan. Ya katakanlah suka nongkrong segala macam, main sana sini, main kesana kemari gitu kan.
Futsal sana sini,
idolanya banyak, fansnya banyak.
Kumisnya gak nahan kakak.
Mohon maaf. Jadi kayak semua kombinasi aja. Jadi ketika di pesantren tuh kita dapat dasarnya. Ya walaupun ya SMP ya, belum dapat semua pelajarannya gitu kan. Artinya kalau katanya sih pesantren mendingan ini aja sekalian dari ketika dari ya kalau bisa dari SD sampai SMA gitu kan, karena biar ilmunya tuh komprehensif kalau kata dosen mah gitu kan.
Jelas.
Tapi cukup sih kalau ane sih jadi kayak sebuah kombinasi aja. Jadi ketika ane mengenal dunia dalam tanda kutip dunia gitu kan. Jadi dari SMA sampai kuliah. Tapi ane punya dasar ketika dulu pas anda pesantren gitu. Gimana bang?
Kalau aku malah kebalik.
Oh gitu.
Aku di SMP aku tahu dunia luar. Jadi pas masuk ke SMA, masuk ke pesantren, aku tuh jadi kayak ngeliat teman-temanku kan, malah mereka di SMA ini pengen show up.
Iya.
Gue kayak gini nih, tapi tuh kayak ketawa. Kayak nakalmu sekarang tuh kayak nakalku dulu.
Iya. Gue udah duluan bro.
Iya. Jadi kayak gitu. Jadi aku kayak merasa bersyukur dulu sempat kenal dunia kelam karena masuk kayak kita. Kayak aku nemuin itu, banyak kan orang yang bilang kan Islam itu cahaya gitu.
Iya betul.
Indah. Kalau mungkin orang-orang dia gak sadar, mungkin dia gak ngerasa. Tapi kalau kamu udah pernah dunia kelam baru masuk, luar biasa sih. Wah ya ternyata hidup yang tenang itu ya kayak hidup di pesantren. Cuman kalau misalkan aku di posisi kamu, aku gak tahu tuh dasarku kuat apa enggak.
Iya
kan. Maksudnya kan godaannya luar biasa.
Iya ya. Saya juga sudah tergoda sebetulnya.
Tapi kok kita di luar dari pesantren, apa sih dari Quran? Dari iya. mana? Darul Quran.
Darul Quran.
Udah hafal berapa juz? 30 juz itu uti-uti itu. Ya Allah. Kayak adik banget, kayak adik banget.
Jangan ya Allah, jangan keluarin, jangan keluarin. Gitu. Enaknya kalau buat audio gini, Bang. Ada yang nyamperin enggak apa-apa.
Oh iya.
Bisa dikat. Kalau buat video kan enggak bisa.
Aduh.
Oke, balik lagi, Bang. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita kan itu jadi sebuah kombinasi, Bang, ya, jadi yeah, sebuah jadi adonan gitu kan. Tapi bahkan ada orang yang malah mengklasifikasikan tuh, Bang. Karena mentang-mentang dia lulusan pesantren, akhirnya ya ya bukan gak diajak main sih ya, mungkin belum ya, mungkin dia juga belum mengenal orang tersebut. Jadi akhirnya ada yang mengklasifikkan bahwa ah dia lulusan pesantren, dia mah Islami gitu kan. Kita mah yang nongkrong-nongkrong aja. Gimana tuh, Bang?
Nah, ini kalau menurut gue sih ya gimana yang kita dari pesantren ini kita ngedobrak pembatas itu sih menurutku.
Tapi sebenarnya enggak harus dari pesantren sih, Bang, ya.
Enggak gitu. Harus menurutku. Bahkan temanku ada yang dari pesantren, ada temanku yang dari SMA, bahkan aliman yang SMA, ilmu agamanya malah lebih banyak kan yang SMA. Jadi itu lebih ke kepribadi masing-masing sih sebenarnya.
Pribadi masing-masing. Balik lagi ya ke orangnya, tergantung orangnya ya.
Ya cuman ya banyak memang kayak gitu. Dan aku coba menobrak itu. Emang SMA gimana sih, sama-sama aja sebenarnya. Ya mereka enggak tahu aja aslinya ngomong sama gimana.
Oh gitu ya. Tapi banyak, Bang.
Iya, banyak sih.
Banyak alumni pesantren yang akhirnya malah terjerumus.
Karena mereka kayak baru keluar dari penjara gitu enggak sih?
Nah, itu.
Ya kan? Terus kayak ngerasa bebas, liar gitu kan.
Itu gimana tuh, Bang, biar enggak kayak gitu ya?
Nah, itu banyak. Aku banyak kenal teman-teman yang dekat kayak gitu. Cuman kembali lagi sih, itu ada masanya. Kenapa? Kamu tahu masanya di SMA, aku tahu masanya di SMP. Nah, mereka ini kan kadang 6 tahun tuh, akhirnya di kelas 12 akhirnya salami lingkungan, terjerumus. Itu dia masih belum ngeh aja kalau itu kayak gak bermanfaat.
Iya.
Sayang aja sih. Kenapa kok tahu?
Tapi ya gitu, bener-bener juga sih, karena kan
sahabat kamu ya? Atau produser kita?
Wah, mana nih, gak dateng-dateng nih. Produsernya gak ada. Tapi kadang gini, Bang.
Gimana tuh?
Iya, ada juga sih ya. Ya karena kita kan lulusan pesantren, emang kita juga tahu kan, jadi kayak yang bilang tadi, kita bisa ngelihat orang yang emang lulusan pesantren gimana dan orang yang sekolah gimana. Akhirnya kita bisa ngeblend sama mereka kayak gitu. Tapi tergantung orangnya kan, kayak gitu kan ya.
Tergantung orangnya sih.
Tergantung orangnya, tapi ada juga malah orang yang kayak gini, Bang. Dia sebenarnya kita nggak tahu apa yang dia lakukan, tapi sebenarnya dia punya image yang sebenarnya nggak alim lah gitu kan, tapi kesehariannya dia suka kayak misal posting tentang agama segala macem, tapi padahal dia misal pacaran atau segala macem gitu kan. Tapi ada juga orang yang emang alim nih, maksudnya paham ilmu agamanya, tapi dia nggak mau membuka diri sama lingkungan luar. Jadi jatuhnya kayak ya udah ini gue yang megang, gue pengennya berdakwah, gue pengennya kayak gini segala macam, pokoknya lu ikutin, gue nggak mau ikutin lu. Itu mendingan yang mana tuh? Bukan mendingan ya, nanti gimana cara menyikapi orang yang seperti itu, apakah itu benar? Kemudian kalau misalnya memang itu kurang benar lah katakan, gimana cara menyikapinya?
Nah, kalau menurutku sih, aku tadi kembali lagi kan, aku tuh melihat orang tuh dari sisi positif.
Terus
hampir
ya,
setiap orang tuh mau dia kayak gimana pun aku lihatnya dari sisi positif. Yang pertama, kalau dia nggak alim, misalkan nih ini mumpung hari Jumat nih, dia ngupload nih, jangan lupa baca Al-Kahfi ya guys. Padahal dia nggak baca tuh, ya kan,
gitu.
Sholat Jumat juga enggak, tapi dia
sholat Jumat juga enggak.
Tapi dia ngirim tuh kayak gitu tuh. Ya menurutku nggak apa-apa. Masih mending dia mau ngirim dibandingkan dia udah nggak baca nggak ngirim gitu kan. Jadi menurutku ya nggak apa-apa, siapa tahu memang kunci dia masuk surga lewat share-share itu, atau mungkin gara-gara dia nge-share, dia nggak baca, akhirnya jadi tobat. Jadi menurutku kalau menyikapi orang yang kayak gitu ya nggak apa-apa, kita doain aja supaya apa yang dia omongin sama nih sama yang dia lakuin.
Betul.
Kaburamaktan nggak sih,
kaburamaktan indallah, ya gimana sih
itu kan.
Oh, itu
kan
ya.
Jadi kayak nyuruh orang kepada kebaikan dia gak ngelakuin tuh. Itu terlepas dari itu, kalau aku ngeliat menyikapi orang kayak gitu gak apa-apa, kita doain aja. Maksudnya dulu di pesantren kayak Yusuf Mansur tuh bilang doain aja, doain dah.
Pokoknya doain
ada, daku metod kan.
Daku metod. Anda belum apa?
Mendoakan.
Minta didoakan.
Yaudah ada kayak gitu, didoain aja. Buat teman-teman yang alim, gini, Mungkin ada tahapan pertama nih. Kalau kamu gak bisa pakai omongan, gak bisa pakai tangan, gimana cara mendakwahin orang lain? Nah, caranya itu dengan sikap kamu. Sikap kamu itu yang mencerminkan Islami. Nah. Cuman kamu masa, kalau begini nih, misalkan kita anggap aja ya, kita ini pengen ngumpulin pahala. Kamu pengen pahalanya langsung banyak atau sedikit?
Langsung banyak.
Langsung banyak dong. Iya, nah kalau kamu pasti melihat orang dari sikapmu, itu mungkin kemungkinan sedikit. Sedikit aja nih, kamu lihat pahalanya ngikut biar kebaikan ke kamu. Tapi coba kalau kamu banyak nih, kamu ajak-ajak orang, sikapmu udah baik, terus kamu ajak orang tuh, itu kan peluang dapat pahalanya lebih banyak kan. Jadi untuk nyikapin itu, coba kamu ajak diskusi, orang yang alim tuh ajak diskusi, gimana sih pendapat kamu. Mungkin mereka ini, karena aku dulu di UIN Sarifidatullah Jakarta ya, jadi banyak kayak perbedaan-perbedaan. Ada Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang moderat,
ada gitu yang jil.
Nah itu nggak tahu tuh.
Oh itu nggak tahu.
Oh iya, cuman terkenalnya itu sih. Atau jangan-jangan aku anggotanya?
Waduh, jangan.
Nah jadi kayak gitu menurutku ya. Semua aliran itu dia punya hikmah masing-masing. Ada kebaikan semua itu. Tinggal kita gimana menyikapinya aja.
Balik lagi sebenarnya kita ngelihatnya gimana ya.
Iya, jangan fanatik aliran, fanatik mazhab. Nah itu mungkin itu yang ngancurin Islam kali ya.
Iya betul. Iya kan? Iyalah.
Coba kita, kamu tuh mazhabnya apa? Islam. Mungkin keren gitu.
Berat banget sih, Bang.
Waduh,
ini mungkin mazhab.
Oh, duh. Iya, bukan mazhab sih. Jadi enggak ada perbedaan aliran gitu.
Nah kalau misalnya orang remaja nih ya, khususnya remaja sih ya, selain dari lingkungan kan mereka juga melihat sosok sebenarnya ya, Bang ya,
ya benar-benar.
Gimana nih Bang untuk, karena sekarang ya makin sekarang ya terutama kayak mereka kan nontonnya YouTube, Instagram, dan di situ masih banyak kebebasan, dalam artian kebebasannya yang ngelantur kemana-mana gitu kan. Akhirnya banyak banget ide-ide yang masuk gitu kan, setiap ya katakanlah setiap influencer gitu kan punya pandangan yang berbeda-beda gitu kan. Akhirnya dia bingung, ah gue suka sama dia, gue juga suka sama dia. Akhirnya kan ya mau gak mau mereka jadi insight buat orang, iya buat dia sendiri gitu kan. Nah itu gimana Bang? Mencari sosok yang bisa jadikan panutan.
Nah, sebenarnya gini, kalau kamu pengen jadi nyari sosok yang udah panutan, cari yang udah meninggal.
Kenapa tuh?
Kan dia jelas istiqomahnya.
Iya.
Bener dong?
Betul.
Iya kan? Kalau masih yang hidup itu dia bisa kadang seksi, kadang pakai jilbab, kadang buka lagi. Jadi gak bisa tuh kita nilai seseorang dari hidup. Kalau aku saranin buat remaja, cari-cari memang mereka yang telah meninggal, misalkan Nabi Muhammad SAW atau sahabat-sahabat Nabi Utsman, Umar radhiyallahu an. Nah gitu kan. Nah tapi kalau buat mereka yang memang, karena itu mungkin gak ada YouTube ya Bang. Aku pengen yang nontonnya yang ada YouTube nya nih. Nah kalau kayak gitu sih menurutku ya tergantung. Kan mereka itu punya potensi masing-masing. Cuman misalkan aku pengen dalamin agama, aku tuh suka ngeliatin ustadz-ustadz dari berbagai macam aliran, bukan aliran sih menurutku.
Mazhab, aduh mungkin mazhab lagi.
Jangan-jangan.
Gaya gini lah.
Gaya. Terus gini sih, apa yang kamu follow itu menunjukkan diri kamu. Oh iya. Kamu pengen tahu gak kamu nih orangnya kayak gimana, kesukaan kamu tuh kayak gimana? Kamu lihat beranda YouTube-mu aja deh.
Lihat aja explore Instagram-nya.
Iya, explore Instagram tuh. Aduh, apa aja tuh? Misalkan bola, badminton, berarti kamu suka olahraga. Atau misalkan ceramah. Atau bagaimana mengelola uang, berarti kamu suka finance gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Dan itu didalamin. Nah jadi gini nih, kalau bisa kamu cari 3 tontonan yang memang, yang pertama itu 3. Kalau aku lihat tuh Success Before 13 itu gini nih. 30.
Success Before 30.
Iya, jadi kita sukses sebelum umur 30 tahun tuh. Pertama kita itu harus punya namanya teman nongkrong. Jadi cari-cari YouTube-YouTube yang memang dia asik. Yang ngobrolnya tuh asik, kayak kita ini asik. Gitu kan.
Parah. Parah banget.
Aduh gila keren. Ya kan. Nah, jadi kayak asik. Jadi kayak nongkrong, kayak dengerinnya itu enggak perlu serius. Jadi yang ngalir aja, easy learning gitu. Oh iya, udah. Yang kedua, menurutku kita harus punya kayak mentor YouTube gitu. Gitu. Misalkan kamu suka apa nih?
Aduh, enggak suka nonton YouTube. Nggak, saya penulis, Pak.
Waduh, penulis ya. Ya, misalkan siapa ya penulis?
Gofar Hilman.
Iya, misalkan itu kan kamu lihat kan, misalkan Buya Hamka ya. Buya Hamka. Bukan nulis. Kan kamu pasti kok dia bisa sih nulis? Pasti biografinya gimana sih? Nah, itu aku harus kayak dia nih. Mungkin sehari dia bisa baca buku berapa kali. Nah itu baru kamu ngikutin kan. Nah, jadi kayak gitu sih menurutku, nonton YouTube. Terus buat mereka tuh ya kalau bisa ikutin-ikutin yang pintar, yang Agung Hapsah gak sih?
Agung Hapsah.
Itu ya?
Yang dibuka followersnya sekarang ya. Jadi kelihatan berapa followersnya.
Oh dulu gak dibuka gak?
Gak dibuka dulu, YouTube. Subscriber kok followersnya.
Iya. Jadi yang kayak gitu, yang Gita, siapa sih?
Gita Savitri.
Gita Savitri. Hmm. Ya kalau bisa yang memang dia tuh gak cuman ngobrol biasa, ada poinnya. Ya terus kamu pilih-pilih lah. Pokoknya buat remaja ini, kamu nanti ke depan itu deh, kamu tuh bakalan
itu deh,
ya kan, misalkan
kayak tua banget kita, senior, kan? Senior.
Iya kan,
pusap lima lu.
Wah, senior.
Itu senioritas.
Jadi gitu deh maksudku, buat kalian, apa yang kalian tonton, apa yang kalian baca, itu adalah kalian nanti di masa depan. Jadi kalau misalkan kayak gitu, nanti ada yang kayak mungkin bebas dunianya, ya kalau bisa kamu gak usah tonton, karena sekali kamu nonton kamu udah kepikiran dan kamu pengen kayak gitu lama-lama. Ya, jadi pilih-pilih lah yang bagus. Kalau enggak YouTube kamu ada nggak?
Ntar kita kolab saja di YouTube nanti.
YouTube pesantren Daku deh.
Susah masuknya. Susah, YouTube pesantren Daku tuh banyak ininya, endorse-nya. Jadi ya untuk kalau mau masuk situ minimal ada fee-nya sih.
Nanti kita bayar.
Tapi syutingnya di sini.
Sama juga.
Ente aktifin lagi lah bang YouTube-nya.
Apa?
YouTube-nya aktifin lagi dong.
Ini bisa di-cut gak sih? Ada nanti aku sampein kenapa gak dilanjutin lagi YouTube-nya.
Oh, gak mau masuk frame, gak mau masuk sini.
Dapat teguran.
Oh gitu.
Iya.
Kenapa?
Iya, nanti
dari atas.
Nanti di luarnya. Iya.
Oke, siap di luar ini. Siap laksanakan. Tapi padahal kan di YouTube sama Instagram bisa jadi lahan bisnis juga bang.
Iya benar. Aku loh, itu tuh lihatnya dari sini nih. Aku ya, jadi ada beberapa sering yang kayak endorse, walaupun gue nggak terkenal ya. Maksudnya nggak terkenal, maksudku ya followerku itu orang yang kenal aku.
Iya.
Jadi bukan kayak fans tiba-tiba. Jadi aku tuh mikro entrepreneur, apa sih, mikro influencer.
Oh, ada itu istilahnya deh.
Ada. Istilahnya mikro influencer. Nah cuman kan apa sih alasan orang itu kayak, aku kadang suka diisi jadi pembicara juga kan. Jadi otomatis apa nih yang aku jual, gitu kan. Nah yang aku jual itu ternyata setelah aku sering ngisi, kadang aku suka nanya nih, sorry ya, kalau gue kurang maksimal, atau ada kekurangannya nggak biar nanti aku perbaiki. Terus kasih dong, aku tuh kalau ngisi itu kayak gimana. Mereka suka yang gini nih, abang itu bagus, ada poinnya, terstruktur, terkonsep kalau nyampein, terus lucu. Malah aku gak lucu. Mungkin nih, kenapa aku bisa lucu? Karena aku tiap hari, aku tuh nontonnya apa?
Yang stand up comedy.
Oh iya. Komika. Akhirnya
kebawa.
Beberapa materinya kebawa gitu kan. Walaupun kayak aku gak mempelajari itu. Nah akhirnya terkenalnya itu. Nah aku lanjutin aja lah, bikin video di Instagram.
Oh dari situ jadi ya sebenernya.
Jadi dari situ akhirnya ada orang yang, bang bisa promoin gak? Kan lumayan dapat makanan.
Lumayan makanan.
Iya.
Makanannya kita jual.
Iya. Ada yang beli ya. Fans-fans wanita. Iya.
Fans-fans wanita. Jadi pembicara di mana bang?
Banyak, ada biasa di Poltekkes Banten sini. Enggak, aku udah
punya ini enggak, program rutin enggak?
Di Bekasi ada. Aku nih nanti minggu ini di Bogor.
Wis.
Enggak tahu sih orang undang-undang. Mungkin tertarik sama caption.
Oh, caption.
Itu penting sih.
Tapi ente ini enggak sih mempromosikan dulu ya, mungkin sebelum di-cut YouTube-nya ya. Mempromosikan akun YouTube, mempromosikan akun Instagram juga sih.
Enggak sih, aku lebih ke sini. Promosiin sih sama teman-teman deket aja.
Teman-teman deket aja.
Sama dia yang tahu pribadi kita, biasanya dia ngikutin. Ya itu sih menurutku. Apa ya? Lupa gitu. Ya pokoknya kalau ada apa-apa coba aja lah.
Tapi kan aku bisa juga ini, maksudnya kalau mempromosikan kan kita juga jadi bisa berdakwah di situ, emang ya.
Oh itu. Alasan kenapa aku bikin YouTube sama Instagram itu apa? Karena aku ngelihat zaman sekarang tuh miris. Sebuka itulah goyang-goyang TikTok itu lah,
iya
kan? Gitu kan. Dan itu lebih viral tuh, lebih gampang viral tuh. Pokoknya yang konten-kontennya itu kok lebih mayoritas mudorotnya gitu. Kenapa enggak kita coba gitu loh, dobrak, kita bikin konten yang itu ada faedahnya. Dan tapi sesuai dengan anak zaman sekarang. Kan anak zaman sekarang tuh sekarang kan lagi musim tuh komika-komika waktu dulu ya.
Komika.
Iya kan?
Iya.
Iya kan? Kayak Panji.
Apa,
apa ya? Berbondo-bondo. Baru rilis tiketnya langsung habis gitu kan. Nah kenapa enggak kita selipin dakwah di situ.
harus begitu sih ya.
Iya.
Karena kita di Darul Quran berjuang.
Oh iya.
Tadi Ani ngaji pagi soalnya.
Iya. Jadi tetap berjuang.
Tetap berjuang.
Kan berjuang karena Allah tujuan kami.
Allah adalah tujuan kami.
Rasulullah.
Beda ya. Ada beda lirik.
Jarang ikut rapat sih. Aku suka jadi MC rapat.
Kemarin kan videoin rapat Rakernas.
Oh iya.
masih rutin ngisi di mana, Bang?
Enggak sih, aku sesuai panggilan aja.
Sesuai biasanya. Panggilan aja. Biasanya di kampus karena, masih di kampus.
Karena PSBB. Nah, dulu tuh aku sering ngisi di kampus. Karena ya gitu, aku ngeliat teman-teman adik-adik kelas tuh banyak juga yang belum bisa ngaji sebenarnya.
Ah, itu sih.
Ya itu kayak tugas kita.
Iya, ente banyak banget programnya, Bang. Dulu ini guys ya. Jadi dulu abang ini betul. Selain
ya bagus nih
promosi terbaik aku. Ya kan.
Bukori,
bisa
follow.
Bisa, Bang. Nah, bisa iya, dua bisa. Kali gitu lulusan terbaik di pesantren sama
UGD nih. Iya,
S2. Harus ya?
Harus
bisa lah. Ya.
Jadi gini, aku dapat polanya.
Oh, polanya.
Aku lihat polanya tadi.
Ini tips nih.
Iya, benar. Aku dapat polanya.
Nih, buat
teman-teman. Jadi gitu, apa? Ngejilat dosen.
Oh, iya. Itu paling benar sih, Bang.
Enggak, sebenarnya gini, ada polanya. Kalau kamu pengen jadi wisudawan terbaik, kamu harus ngelakuin hal yang unik dibandingkan orang-orang lain. Gitu. Dulu aku di pesantren, aku tuh suka nraktir temanku.
Iya.
Kamu tau lah di pesantren mungkin kita gak punya uang banyak. Cuman hampir setiap satu minggu sekali aku ngajak temanku nih seangkatan.
Satu angkatan?
Satu angkatan satu orang.
Oh.
Satu orangnya dulu. Iya. Makannya di kantin. Satu minggu. Misalkan si A. Minggu depannya lagi. Ayo. B. Minggu depannya lagi. C. Ayo. Gitu. Jadi itu. Dan itu aku doa. Doanya dari kelas 10 dan jadi wisudawan terbaik.
Oh iya.
Beneran aku.
Wish.
Ngelakuin hal yang unik. Nah itu aku cerita sama Allah. Ya Allah, aku nih udah ngeraktir teman-teman nih. Mending uang buat aku makan sendiri. Ya Allah, semoga aja gara-gara ini aku jadi wisudawan terbaik. Terus setiap ketemu adik-adik kelas aku minta doa. Ketemu siapa aja aku minta doa. Dek, doain abang ya jadi wisudawan terbaik. Kayak ke ustaz, ustaz doain saya jadi wisudawan terbaik. Cuman sesimpel itu. Cuman akhirnya ke Kabul dong.
Kabul.
Di SMA.
SMA. Kuliah.
Dan itu aku ngelakuin di kuliah.
Sama kayak gitu.
Sama
juga.
Sama kayak gitu.
Polanya.
Aku setiap selesai pembelajaran, aku nemuin dosen nih. Pak doain saya pak, jadi wisudawan terbaik bu, doain saya. Sampai dosen sama ibunya tuh bosen gitu. Kayak udah tahu tuh, aku mau saling.
Iya,
udah jadi wisudawan terbaik. Iya gitu. Tangan kita gitu. Udah katanya. Gitu akhirnya. Dan itu kejadian. Dan itu aku ngerasa hoki banget.
Oh iya.
Dan yang ketiga tipsnya, minta sama orang tua.
Pasti ya.
Aku tuh orang yang percaya banget kalau ibuku tuh kayak keajaiban gitu sih. Kalau setiap aku ngapa-ngapain aja aku minta ibu, kayak hoki.
Surga di telapak kaki ibu bukan cuma kalimat.
Tapi aku udah ngecek-ngecek enggak kok enggak ada. Malah ada kapalan. Apa surganya lagi perbaikan lagi?
Pembangunan.
Pembangunan.
Surganya masih pembangunan. Tapi sebenarnya kan kalau yang antum lakuin yang minta doa, itu kan sebenarnya ada dokumen tuh Bang ya. Dan itu ada dan itu sebagai mungkin kalau di Darul Quran menjadi sebuah kebiasaan yang sudah terbiasa lumrah. Gitu ya, lumrah gitu kan. Sementara ketika ente masuk ke perkuliahan, jadi kan kayak ya kayak tadi aja dosen kayak udah tahu gitu kan. Di suatu hal yang unik gitu Bang. Itu ente enggak maksudnya karena orang kan kayak gua dulu di pesantren mah ya biasa aja, di sini malu gua gimana.
Nah itu kulangin buat pesan-pesan teman adik yang kau dengerin di pesantren. Kamu amalin aja pesantren itu di luar. Dan itu kamu bakal jadi emas menurutku.
Jadi emas.
Iya. Kamu lakuin gini nih. Kamu jangan terpengaruh sama dunia luar, tapi kamu yang mempengaruhi dunia luar dengan gaya kepesantrenan kamu. Itu kan. Itu yang aku selalu pertahankan.
Sampai makanya, sekarang.
Sampai sekarang. Makanya mau teman-teman kayak gimana aja, aku ya kayak gini.
Masuk.
Iya.
Masuk kemana-mana ya.
Iya, masuk kemana-mana terus ya. Gayanya dari dulu emang kayak gini. Kalau ada orang yang tegur kan di pesantren kita disuruh salam sapa. Ya kan. Kalau kena musibah ya sabar bersyukur. Ikhlas. Gitu kan. Pokoknya daku metode banget.
Daku metode. Tetap.
Ya masukin pokoknya anak-anak ibu. Ada-ada ibu.
Masukin anak-anak ibu.
Darul Quran.
Darul Quran. Daftar di Santriden sekarang. Kalau masih anak-anak masih kecil ya kan. Masih ada waktu 5 tahun. 3-5 tahun kemudian.
Udah mantap loh.
Bayar harga sekarang untuk masuk di 5 tahun lagi.
Untung banget kan, ya bayar harga sekarang. Banget.
Karena 5 tahun lagi udah pasti naik dong. Karena kan inflasi, duit semuanya bergerak.
Aduh pokoknya. Mantap lah.
Mantap banget bridgingnya.
Udah lah, pesantren daku terbaik gue ya.
Nanti juga banyak ini bang ya.
Apa tuh?
Founder Taki. Taki tuh apa bang?
Tafis Al-Quran Indonesia.
Di mana tuh?
Di Ciputat.
Masih.
Sebenarnya udah berjalan, sekarang udah masih berjalan. Cuman aku sama temanku yang diriin, kita udah punya kehidupan masing-masing. Oh. Tapi itu sistemnya udah.
Iya, alhamdulillah ya. Insya Allah jariah ya bang ya.
Ya ini, aku bilangin, waktu aku sebelum lulus, aku tuh diriin ini, Quran. Aku gak dibayar kan disitu. Maksudnya kita gak dibayar, mereka bayar. Cuman uang bayarnya itu buat bayar kosannya, buat bayar buku mereka, Quran mereka. Nah jadi kayak gitu. Jadi itu yang selalu aku taruh di doaku. Ya Allah, aku udah ngajar 3-4 bulan tuh gak dibayar. Dengerin Tafis tuh, masa sih aku gak bisa jadi student terbaik. Kayak rayu aja gitu.
Akhirnya ya. Selain memang keinginan kita terwujud, kita mewujudkan sesuatu hal yang bermanfaat buat orang lain.
Nah
juga.
Iya bener kan.
Pikiran banget sih. Gile. Emang nih, emang cocok lah jadi idola kita semua.
Mantap lah. Jangan lupa follow Rifki Al-Bukhari.
Rifki Al-Bukhari, Rifki Akbari nih kayak. Sama lagi.
Panggilannya aku apa emangnya?
Charlie. Itu Charlie dari mana ceritanya?
Iya, jadi mungkin aku dulu tuh karena dari SMP enggak bisa ngaji, aku lebih banyak hafal lagu-lagu.
Jangan-jangan kamu Charlie Spadot.
Kamu sebut satu kata aja aku bisa lanjutin ke lagu-lagu.
Oh, iya.
Apalagi di pesantren enggak ada MP3 kan. Jadi poin lagu ini dong, nanti aku jawab. Jadi lagunya ini Goliath dong, yang cinta monyet. Gimana sih liriknya? Kan mereka lupa kan. Nanti aku bisa tahu tuh. Terus kalau rambutku kalau panjang kan kayak belah dua gitu ya.
Aduh dari sini tuh ada banget ceritanya.
Iyalah gokil banget. Tapi kamu dulu di pesantren ada gak?
Apa?
Panggilan kamu gitu?
Beda-beda bang aja. Ini beda-beda dari apa? Dulu pesantren. Aneh sih.
Apa?
Mahe.
Apa ya bang?
Gak tahu itu. Temen aneh. Suka asal jeplak. Makanya sekarang bawa nih awan ini. Manggil orang misalnya siapa namanya. Kayak aneh Fahri gitu kan. Panggilnya weh Mahe gitu. Atau misalnya kayak orang ya Rifki gitu. Misalnya panggil orang-orang gak pada manggil Iki gitu. Dia manggil weh Iki gitu. Bawa mana sampai sekarang si Alan Batam motor. SMA beda lagi.
Apa tuh?
Ajar nama belakang aneh Ajar.
Iya,
orang susah ngomong pakai Z kan.
Iya,
Ajar susah.
Ajar. Tapi itu agak nyambung tuh.
Itu agak nyambung gitu kan.
Kalau Mahe tadi kan
iya aneh
tuh. Itu aneh banget emang.
Akhirnya normalnya di Tuli ya.
Di Tuli ya.
Fahri.
Sampai press Fahri.
Enggak dong.
Atau Tom Fahri.
Jadi selain jago ngaji nih bintang tamu kita ya guys. Jago ngaji.
Enggak jago juga
sih.
Pernah setoran.
Ya, jatuh.
Dan grogi nih.
Jadi pernah jadi presiden mahasiswa.
Aduh, BEM.
Mantap lah itu. As a leader, as a great leader. Tapi jago sulap juga, aneh banget.
Iya kan lumayan dari tambahan dong. Kan acara mahasiswa emang gak butuh dana.
Oh iya. Kagak itu gimana-gimana jadi sulap sih bang?
Enggak, itu dari, nah itu aku dapat dia di pesantren. Memang tapi dari SD aku suka sulap, dari SMP aku suka sulap. Cuman di pesantren tuh kita ada biasanya panggung gembira.
Jadi kayak pensi.
Iya.
Pensi internal.
Iya, pensi internal biasanya tuh santri-santri kalau di pesantren itu dia kayak show up kehebatan masing-masing. Kalau sekarang tuh kayak Daku Got Talent gitu kan.
Talent.
Oh, keren kan? Kan daftarin dah di Daku.
Banyak banget program yang menarik. Seru banget sih.
Ih, asik banget.
Asik banget. Ya. Asik banget.
Mister Rico. Ya itu, Daku Got Talent itu. Ya jadi kayak gitu. Jadi aku dulu tuh nampilin jurinya Kak Diki dulu tuh kayaknya. Oh, Ustaz Soleh.
Oh iya.
Iya, sama Ustaz Heri Setiawan. Nah, itu layak apa enggak ditampilin. Nah, waktu itu aku sama temanku kita bikin kayak sulap gitu. Kayak belum pernah ada nampilin sulap, akhirnya kita bikin sulap akhirnya terlaksana.
Akhirnya, tapi aja belajar dulu apa gimana?
Iya, sulap tuh belajar. Jadi kita izin dulu. Tinggal ada beberapa alat yang kita beli. Akhirnya segampang itu sebenarnya sulap itu.
Segampang itu. Iya. Karena trik sebenarnya.
Iya, karena trik pengalihan.
Pengalihan.
Iya.
Apa yang dilihat tidak terjadi sebenarnya.
Mungkin sama kita ngomong kayak, tapi tangan kita ngapain? Atau tangan kita gerak-gerak padahal kita yang mulai main kaki kita.
Gitu. Ini kalau video bisa dicontohin.
Oh, bisa dong.
Tapi audio doang gimana caranya coba? Susah.
Ya nanti lihat di YouTube aku aja. Nanti kita berdua ngobrol lagi.
Oh, nih tahu bang gimana sulap di audio?
Gimana?
Aku masih sayang sama kamu.
Oh,
itu kan sulap.
Ada sulap.
Omongannya doang. Tapi palsu sebenarnya.
Upi-upi, hati-hati dengan rumah upi-upi. Gak cuma kamu ternyata yang dibilangin gitu.
Aduh, udah lama juga nih kita nih. Iya. Pesan aja deh terakhir nih.
Pesan apa nih?
Pesan buat pendengar kita yang sebenarnya kita khususnya buat ya para milenial ya, yang seumuran sama kita lah ya.
Pesan buat mereka masuk dalam Quran.
Masuk dalam Quran.
Ya. Buat teman-teman pilih circle yang baik karena circle itu sangat-sangat mempengaruhi kamu. Terus yang kamu follow juga kamu klasifikasi, makanya kayak di filter mana aja, karena apa yang kamu lihat, apa yang kamu follow itu adalah gambaran setidaknya di masa depan kamu kayak mereka. Terus buat kalian, apapun di mana kalian, mau di SMA, mau di SMK, mau di pesantren gitu kan, itu bukan alasan buat kalian tidak belajar agama. Aku kan dari SMA, aku gak bisa ngaji gak apa-apa dong. Oh gak gitu dong. Aku kan dari SMK, aku gak perlu belajar kitab kunim dan bahasa Arab dong. Oh gak gitu dong. Kita itu sebagai remaja islami itu kita harus wajib mempelajari ilmu agama gitu kan ya. Terus kalau bisa, kalau kalian ketemu circle, jangan circle yang mempengaruhi kalian, tapi apa kamu yang mempengaruhi circle-circle itu.
Garis bawahi gitu. Kamu yang mempengaruhi circle kalian, kamu sendiri. Keren banget sih. Jangan tepuk tangan ya. Oh, jangan, iya, jangan, iya. Jangan. Ntar kita ini tinggi hati. Terima kasih Bang Charlie.
Oke, siap.
Podcast pertama kita nih.
Oke.
Okay. Ini yakin banget sih kalau Bang Charlie jadi bintang tamu yang pertama, podcastnya bakal laku sih.
Laku banget. Laku banget. Nah, maksudnya aku promoinnya jor-joran nih.
Jor-joran ya. Insyaallah lah. Insyaallah lah ke depannya. Jadi diingetin lagi, mungkin akan ada seminggu sekali nih Bang.
Oke, siap. Nanti kita buat next ke depan semoga lancar ya.
Kita kan ada project lagi abis ini kan.
Oh iya.
Kita bikin buat yang di YouTube lah, masih cuma buat di Spotify.
Oh iya, masih benar.
Iya.
Nanti enggak kelihatan muka ganteng gitu.
Iyalah.
Semi-semi Korea. Oh iya, sama-sama.
Gimana abis ini mau ngapain?
Enggak tahu, pokoknya nongkrong dulu di sinilah.
Salat Jumat ya. Salat Jumat. Ini hari Jumat guys, ngeteknya guys.
Iya, jangan lupa baca Al-Kahfi.
Jangan lupa baca. Apa-apa balik dulu, yang penting niatnya dulu aja. Iya. Oke. Gimana ya? Aduh, belum tahu penutupannya gimana. Dikat. Dikat.
Nanti rekaman lagi nanti.
Rekaman lagi. Ya ntar kita bikin opening sama closing ya. Gimana ya nutupnya?
Oke, makasih teman-teman. Shadaqallahul Azim. Jangan lupa tonton Berisik.
Bincang spiritual asik di segmen selanjutnya bersama saya Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.